Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar. Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e tretë të kohës së ardhjes, përkujtoi edhe shëngjonin e kryqit me shtare doktori kishës Karmelitan i zbathur.
Të hënën do të kremtohet shën Valeriani i peshkëve i Afrikës e martir, që jetoi me motun: "Jeti o Zot, ulla e jetës."
Të martën, shën Davidi mbret e profet e shën Adelaidi a perandoresh, na kujtojnë se Zotit nuk i interesojnë fjalët e mira, por veprat e mira. Dishepulli i vërtet nuk është ai që mjaftohet ta predikojë ungjillin, por ai që përpiqet ta jetojë.
Të mërkurën e ardhshme, në festën e shën Danielit profet, shenjtorve Anania, Azaria, Mizaeli dhe shën Gjonit Matës, me shtarë themelusi trinitarve, nësafruen gjithë një më shumë kshnelat, bashkojmë zërin me psalmistin në thirjen: "Ardh mbretëria jote e drejtësisë dhe e paqes, o Zot."
Zoti është shpëtimi i të varfrit. Ky është filliku që i reflektimit të enjtën në festën e shën Malakis profet dhe shën Gacianit i peshkë vitur.
Të premte në ardhshme, kremtimi shën Urbanit Pest pap dhe shën Anastasit pap në kujton se njeriu që i beson derin fund fundit Zotit mund të luaj nga veni edhe malet.
Të shtunën kisha propozon shembullin e shën Filogonit i peshkëv, lajtmotivi i festës të cilit është: "Ja po vjen Zoti, mbreti i lumnis."
Arrim kështu tek diela e ardhshme e katërta e kohës së ardhjes.